Soat 11, Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
bu jarayonda qaysidir etnosga imtiyoz ajratish rejalanmagan. Kim bo'lsa ham ko'ngildagidek ishlab ketsa bas. Ushbu siyosat doirasida janubdan o'zbeklar zich yashaydigan aholi manzillarida ham targ'ibot ishlari yuritilyapti. Imkoniyatdan foydalanayotgan o'zbeklar ham kam emas. Chunki, masalan, Turkiston viloyatidagi Qorabuloq qishlog'idagi dehqon xo'jaliklaridan mutlaqo ko'pchiligida atigi 2-10 gektar yer bor. Vaholanki, ularning har biri bir necha oilani birlashtiradi. Shimolda esa oilalarga cheklanmagan darajada yer va'da qilishi. Ixtiyoriylik masalasiga kelsak, birorta oila majburiy olib ketilayotgani yo'q.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
GTA Rashovat. Almatdan kelyapmiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Qozog'istonning janubiy tumanlarida yashayotgan tubjoy o'zbeklarga mamlakat shimoliga ko'chish taklif qilinmoqda. Bu haqida Nur Otan partiyasining Turkiston viloyati bo'limi tomonidan ma'lumot tarqatildi.
Qozog'iston janubidan Qozog'iston odamlarini Severniy Qozog'istonga borib, shu yoqqa spetsial programma bilan shu yoqqa jo'nab ketyapti. Ketganlar borlanchasi janubdan ketib qaytib kelganlar bor.
Xabarlar matbuotda tarqalishi ortidan dunyo o'zbeklari e'tirozlar bildirmoqda. Bu e'tirozlar qanchalik o'rinli? Qozog'iston janubidan odamlarni shimoliy hududlarga ko'chirishdan maqsad nima? Bu ko'chirish qanchalik ixtiyoriy? Shu va shu kabi savollarga javob qidirib, tafsilotlar bilan Amerika ovozida men Ozod mas'ul. Nur Otanning Turkiston bo'limi raisining birinchi o'rinbosari Beysen Tojiboyev boshchiligidagi targ'ibot guruhi Qorabuloq qishlog'i aholisi bilan uchrashib, o'zbeklarni NBEK dasturining afzalliklaridan foydalangan holda unda faol ishtirok etishga chaqirgan. Qorabuloq mamlakatdagi aholi eng zich joylashgan qishloq. Ovulda 60 mingdan ortiq aholi yashaydi, ammo faqat bir oila shimolga ko'chib o'tdi. Loyihada ko'chib o'tganlarga ekin yetishtirish, chorvachilik uchun yer ajratilishi ko'zda tutilgan. Bizning mintaqada 400 mingdan ortiq mehnatsevar o'zbeklar istiqomat qiladi. Agar ular davlat dasturida faol ishtirok etsa, aholi ish va uy-joy bilan ta'minlanadi. Shimoliy mintaqalar gullab-yashnaydi. Ko'p muammolarni hal qilish mumkin bo'ladi, deya ta'kidlagan Beysen Tojiboyev. Ma'lum bo'lishicha, Janubiy Qozog'istondagi o'zbeklar orasida ilk bor shunday targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Nur Otan partiyasining Turkiston viloyati bo'limi rahbari mas'ul shaxslarga aholisi 210 ming nafarni tashkil etadigan Sayram tumanining har bir ovulida keng targ'ibot ishlari olib borishini buyurdi, deyiladi mahalliy matbuot xabarlarida. Bunday xabarlar O'zbekiston internet resurslari va ijtimoiy tarmoqlarda tarqalishi ortidan o'zbeklar orasida turli fikrlarga sabab bo'lmoqda. Jumladan taniqli islomshunos Abu Muslim o'zining Facebook sahifasida shunday yozadi: Qozog'iston janubida o'zbeklar ko'p. Shuni kamaytirish ekanda maqsadlari. Bo'lmasa Erondan va boshqa yoqdan ko'chirib keltirilgan qozoqlarning ko'p qismi Turkiston viloyatiga joylashtirilgan. Baxtiyor Karim nomli boshqa bir internet foydalanuvchisi esa Qozog'istondagi o'zbeklarga nisbatan o'zbek diasporasi iborasini qo'llanilishiga e'tiroz bildiradi. Diaspora so'zi bu o'rinda noto'g'ri ishlatilyapti. O'zbek xalqi bu yerga qayoqlardandir ko'chib kelmagan, ular qadimdan shu joyda yashab kelgan yerli aholidir. Diaspora emas, deydi Baxtiyor Karim. Shu o'rinda biz bevosita Qozog'iston janubida yashayotgan o'zbeklar bilan bog'lanib, u yerdagi holat va shu masalada ularning fikrini so'radik.
Qozog'iston janubidan Qozog'iston odamlarini kim xohlayapti? Millatga qat'iy nazar, qozoq bo'lsin, o'zbek bo'lsin, o'rus bo'lsin, kim xohishi bo'lsa, Severniy Qozog'istonga boru. Shu yerga ko'p o'rislar paytda ketib qolganmi? Qancha o'rislar ketib qoldi? Ko'p degan qishloqlar bo'sh qolib ketganda, uylari bor, joylarini tashlab ketib qolgan paytda Rossiya. Buni o'rislar ko'p bo'lgan. Xalq soni az, yer ko'p, mol qalash kerak, ekin ekish kerak, yaqma qo'shik. Shunga odam az bo'lganiga spetsial programma bilan shu yerga kim xolasa shuni olib ketyapti. O'yitga borsa joy uy beryapti, azina kredit pul beryapti, arzon protsentlar bilan yer beryapti. Shunaqa ketganlar bor anchasi janubdan. Ketib qaytib kelganlar bor, ob havosi nima qilmay. A bunday imina o'zbeklarni degan bar bemani gap.
Deydi Chimkentlik Ziyoli Shokirbek Umarov. Qozog'iston Respublikasi Mehnat va Aholini Ijtimoiy Himoyalash vazirligining sobiq xodimi Assol Akishova Miromonovaning aytishicha, EMBK ishlab chiqarish va ommaviy tadbirkorlikni rivojlantirishning 2017-2021 yillarga mo'ljallangan davlat dasturi bo'lib, bu odamlarga yaxshi imkoniyat beradi.
Предложение узбекской диаспоры, она позволяет решить сразу несколько проблем.
O'zbek diasporasiga janubdan shimol hududlariga ko'chib borish taklifi birdaniga bir necha muammoni hal qiladi. Qozog'iston shimolidagi mavjud bo'lgan muammolarni hal etadi. Men faqat Qozog'iston shimoliy viloyati emas, sharqiy viloyatlarni ham nazarda tutyapman. Bu Rossiya bilan chegaradosh bo'lgan hududlar. Masala shundaki, Qozog'istonning shimoliy viloyatlarida ancha yillardan beri aholi soni siyraklashib bormoqda. Buning sababi shimoliy hududlarda aksariyatni tashkil etgan etnik ruslarga Rossiya o'qish va ishlash uchun qulay imkoniyatlar yaratib bermoqda. Shuningdek, Rossiyadagi vatandoshlar programmasi ham ko'plab ruslar Qozog'istondan ketib qolishiga sabab bo'lmoqda. Shuning ortidan shimolda odamlar soni kam, yer zaxirasi esa katta. Qozog'iston hukumati shu muammolarni hal qilish uchun bir necha programmalarni ishlab chiqdi, jumladan Yenbek dasturi. Bu dasturda mamlakat janubidagi ishsizlik va yer tanqisligini hal etish barobarida shimoldagi mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanishni ham qamrab oladi, deydi suhbatdoshimiz Assol Akishova Miromonova.
Aktivnost этой программы на протяжении предыдущего периода она была невысокой.
Kelib chiqishi Sayram mintaqasidan bo'lgan, ayni paytda poytaxt Nur-Sultonda yashab ishlayotgan o'zbek millatiga mansub Abdumalik Sarmanovning aytishicha, Qozog'iston o'zbeklarini hech kim bir mintaqadan boshqasiga ko'chib o'tishga majbur qilayotgani yo'q.
Qozog'istonda 600 ming nafar atrofida etnik o'zbeklar istiqomat qiladi. Ularning taxminan 3dan 2 qismi dehqonchilik bilan shug'ullanadi. 2000-chi yillargacha o'zbeklarning 95% Janubiy Qozog'iston va Jambil viloyatlarida yashardi. Bugungi kunda olish, ishlash maqsadida Qozog'istonning shimoliy va g'arbiy viloyatlariga ketayotgan o'zbeklar, asosan yoshlar soni tobora ortib boryapti. Bu tendensiya Qozog'istondagi barcha etnoslarga xos. Masalan, 1999 yilga nisbatan hozirda mamlakat poytaxti aholisi taxminan 2.5-3 marta oshgan. Ammo etnoslar bo'yicha hisoblasak, ko'chib kelgan etnik o'zbeklar miqdori 10 martadan ko'proq qatgan. Qozog'iston janubidan shimoliga aholini ko'chirish dasturi ish boshlaganiga bir necha yil bo'ldi. Bu dastur doirasida Shimoliy Qozog'istonga ko'chib borish istagini bildirgan janubliklarga yengillatilgan kreditlar, arzon ijara haqi bilan yer ajratish, soliqlardan chegirmalar ko'zda tutilgan. Bu jarayonda qaysidir etnosga imtiyoz ajratish rejalanmagan. Kim bo'lsa ham ko'ngildagidek ishlab ketsa bas. Ushbu siyosat doirasida janubdan o'zbeklar zich yashaydigan aholi manzillarida ham targ'ibot ishlari yuritilyapti. Imkoniyatdan foydalanayotgan o'zbeklar ham kam emas. Chunki, masalan, Turkiston viloyatidagi Qorabuloq qishlog'idagi dehqon xo'jaliklaridan mutlaqo ko'pchiligida atigi 2-10 gektar yer bor. Vaholanki, ularning har biri bir necha oilani birlashtiradi. Shimolda esa oilalarga cheklanmagan darajada yer va'da qilishyapti. Ixtiyoriylik masalasiga kelsak, birorta oila majburiy olib ketilayotgani yo'q.
Deydi suhbatdoshimiz Abdumalik Sarmanov. Ozod mas'ul maxsus Amerika ovozi uchun.
Xalqaro hayot. Dushanbadan jumaga qadar. Siz uchun. Saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb, ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Iroqda bir haftadan beri davom etayotgan namoyishlarda o'lganlar 100 dan oshdi. Xavfsizlik kuchlari bilan to'qnashuvlarda 6000 odam jarohatlangan. Bir yil oldin ishga kirishgan bosh vazir Odil Abdulmahdi hukumati uchun sinov bu. AQSh Iroq hukumatini bosqinlikka chaqirmoqda. Mazhablar aro nizolar avj oladi degan xavotir bor. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Poytaxt Bag'dod va janubdagi bir necha shaharlarda yuzlab namoyishchilar. Xavfsizlik kuchlari ularga qarshi ko'zni yoshlantiruvchi gaz va qurol qo'llamoqda. Oddiy huquqlarimizni talab qilyapmiz, deydi bag'dodlik Abu al-Qosim. Iqtisodiy sharoit, ishsizlik va asosiy xizmatlar ta'minlanmayotganidan norozi bo'lib, ko'chaga chiqqan namoyishchilar korrupsiyaga chek qo'yishni ham talab qilmoqda. Hukumat vaziyatni tinchlantirish maqsadida islohot rejasini e'lon qildi. Unda yer taqsimoti va harbiy xizmat, kam ta'minlangan oilalar uchun yordam to'lovlarini oshirish, ishsiz yoshlarga treninglar tashkil etish haqida gap boradi.
Innal hukuma bi kaffat muassasatiha تلزم نفسها امام الله سبحانه وتعالى.
Iroq bosh vaziri Odil Abdulmahdi namoyishchilar bilan uchrashib, ularning talablariga quloq tutishga tayyorligini aytmoqda. Ammo g'alayonni bas qiling, deydi u. Iroq armiyasi 2017-yilda Musul shahrini islomiy davlat guruhidan qaytarib olgandan so'ng g'alaba e'lon qilgan edi. 2 yil o'tibdiki, progress sezilmaydi. Iroq qanday qadamlar tashlashi kerak? Mamlakatdagi asosiy etnik va siyosiy guruhlar vakillari, sunni, shia va kurdlar Britaniyada yig'ilib, shuni muhokama qildi. Bosh vazir maslahatchisi Laid Kubbaning aytishicha, islomiy davlat mag'lubiyati mamlakat uchun burilish nuqtasi bo'la oladi.
There was a level of sectarianism very high and
Iroqda mazhabchilik juda yuqori edi. IShID Mosuldan haydab chiqarilganidan keyin g'arbiy viloyatlarda ahvol tubdan o'zgardi. Bugungi kunda milliy bir harakat boshlash uchun imkoniyat bor, deydi rasmiy. Ammo hukumatda hanuz mazhabiy bo'linishlar mavjud. Diya al-Sadai nufuzli shia ulamosi Muqtada al-Sadrning vakilidir.
The political system is described as decentralized as a federal
Iroqdagi siyosiy tizim markazlashmagan federal tizim deb ta'riflanadi, ammo aslida federalizm yo'q. Federal hukumat mavjud emas. Ko'pgina joylarda mahalliy hokimiyatlar ularga zarur bo'lgan vakolatga ega emas. Ular kutilgan xizmatlarni yetkazib bera olmaydi, chunki yetarli vakolati yo'q, deydi Al-Sadai.
They don't have enough authority.
Shimoldagi Kurdiston avtonom viloyati 2017-yilda referendum orqali Iroqdan ajralib chiqishga harakat qilgan edi. Viloyat ichki ishlar vaziri Karim Sinjariyga ko'ra, Iroqda davlatchilik asoslari mustahkam emas. Iroqda yashovchi turli guruhlar o'rtasida qandaydir milliy yarashuv bo'lishi darkor. Sunniylar ham masalan o'zlarini Iroqning bir qismi deb bilsin, siyosiy qarorlarda qatnashsin, deydi vazir. Hozirgi muammolar yaqin tarixga borib taqaladi. Shunisi aniqki, yoshlar o'zgarish istaydi.
Iroq has about 20 million.
Iroqda 20 yoshga yetmagan 20 million aholi bor. Ular Saddam Husaynni eslamaydi. Undan oldingi vaziyat va siyosiy masalalar bilan ishi yo'q. Ularga xizmatlar, maktablar, kasalxonalar kerak. Yoshlarning sabri tugayapti, deydi bosh vazir maslahatchisi. Sabrsizlik, g'azab va zo'ravonlikka yetaklamoqda. Genri Ridgewell, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida. The Voice of America.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh hukumatining tashqi siyosat bobidagi so'nggi qarorlari, prezident Trampning ayrim tarixiy harbiy ittifoqlardan chiqish haqidagi gaplari amerikaliklarni mamlakatning ikkinchi jahon urushidan keyin qo'lga kiritgan global liderlik roldan voz kechishga tayyordak qilib ko'rsatishi mumkin. Lekin yaqinda o'tkazilgan bir so'rov natijalari buning aksiga ishora qilmoqda. Tafsilotlar bilan Odil Ruzaliyev.
Donald Trump prezidentligiga kelganidan beri boshqa mamlakatlarga AQShdan foydalanishga ruxsat bermayman deb keladi. Uning nazarida Amerikadan eng ko'p uning ittifoqchilari foydalanib kelgan.
For many years we're losing billions and billions.
Bu mamlakatlarni deb uzoq yillardan beri milliardlab dollar yo'qotdik. Eng qizig'i ular bizning ittifoqchilarimiz. Tushunyapsizmi? Ittifoqchilarimiz dushmanlarimizga qaraganda bizdan ko'proq foydalanyapti.
Prezident Tramp Shimoliy Atlantika harbiy bloki tarkibidagi Yevropa davlatlarini alyans faoliyati bilan bog'liq xarajatlarni qoplashda o'z ulushidan bo'yin tovlayotganlikda ayblab, NATOni tark etish haqida gapirgan edi. Biroq yaqinda o'tkazilgan ommaviy so'rov natijalaridan ma'lum bo'lishicha, aksariyat amerikaliklar NATO kabi tashkilotlarni muhim deb hisoblaydi va AQShning xalqaro sahnada faol bo'lishini xohlaydi.
Large majorities of Americans. Amerikaliklarning katta qismi tashqi siyosatdagi maqsadlarga erishishda ittifoqlar, savdo, demokratiya va erkinlik kabi tashqi siyosatning uchta ustuni muhim degan qarashni qo'llab-quvvatlashda davom etarkan, dunyo bo'ylab mana shu uch yo'nalishni himoya qilish uchun AQSh liderlikni qo'lga olish kerak degan fikrda.
So'rovda qatnashganlarning 74% NATO kabi harbiy ittifoqlar AQSh xavfsizligiga xizmat qilishini, yarmi esa AQShning xorijdagi harbiy kuchlari Amerikani himoya qilish uchun zarurligini aytgan. Tramp tarafdorlari esa uning izolyatsionist siyosatiga sodiq ekanini bildirgan.
The loudest part of the Amerika elitasining Trampni qo'llab-quvvatlovchi qismi va bu siyosat tarafdorlari bo'lgan faollar matbuotda va jamiyatdagi muhokamalarda bu g'oyalarni jon jahdi bilan himoya qilib keladi.
Ittifoqlarning muhimligiga shubha deyarli bo'lmasa-da, amerikaliklarning boshqa xalqaro mavzularda qarashlari bo'lingan.
So'rov natijasida xalq uch yirik masala bo'yicha bo'linganini bilsa bo'ladi. Ular iqlim o'zgarishi, immigratsiya va Xitoy. Respublikachilar va demokratlar bu mavzularda qarama-qarshi tomonda.
Biroq 23 bilan 38 yosh o'rtasidagi avlod saylovchilarning katta qismiga aylanishi bilan vaziyat o'zgarishi mumkin, dedi tahlilchilar.
Xususan iqlim o'zgarishiga doir siyosatda katta farqni ko'rsa bo'ladi. Bu avlod vakillari uchun xoh demokrat bo'lsin, xoh respublikachi, iqlim o'zgarishi mavzusi ustuvor bo'lib, respublikachilar iqlim o'zgarishiga doir siyosat qabul qilmasa yoki demokratlar iqlim o'zgarishi bobidagi mavjud siyosatini kuchaytirmasa, saylovlarda ovoz yo'qotishi mumkin. Chunki bu fuqarolar saylovchilar ning katta qismini tashkil etgach, iqlim o'zgarishi mavzusi yanada kattaroq ahamiyat kasb etadi.
Ekspertlar fikricha 2020-yilgi prezident saylovlari natijalari aholining tashqi siyosat va AQShning bu boradagi faoliyatiga qiziqish darajasini ko'rsatib beradi. Odil Ro'zaliyev, Amerika ovozi uchun.
Shtatining qo'ziqorin dalalarida ishlash uchun bundan 50 yil muqaddam Reding shahriga Puerto Rikoliklar ko'chib borgan. Shundan beri Latin Amerikalik va ispan zabonlarining o'zlari ham qo'ziqorinday ko'payib, hozir shahar aholisining 65%ini tashkil etadi. Demokratlar ham, respublikachilar ham Reding demografiyasini yaqindan kuzatib keladi. Chunki saylovlardan oldin ikkilanuvchi shtatlar qatoriga kiruvchi Pensilvaniyada g'alaba qozonish har ikki partiya uchun muhim. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Farog'at Ishbekova. Bir asrlik ibodatxona qad ko'tarib turgan tepalikdan nazar solganda, Reding uyquga cho'mgandek ko'rinadi. Shaharni nafaqat temir yo'l tizimi, balki taraqqiyot ham tark etganday. Ammo aslida bu yerdagi siyosiy vaziyatga yangicha shakl berayotgan jo'shqin bir kuch bor. Puerto-Rikoliklarning Pensilvaniya shtatidagi eng birinchi paradi va ko'cha festivali aynan Redding shahrida bo'lib o'tdi. Bu yerda Latin Amerikaliklar ta'siri va soni ortib bormoqda. Tadbirkor Giovanni Cepeda Freitas Redding shahar kengashidagi 6 nafar vakildan yagona latino bo'lib, jamoalarga saylovda ovoz berishning kuchini tushuntirish qiyin deydi. Odamlar o'zini huquqsiz deb his qilishadi, ovoz bersak hisobga olishmaydi deb o'ylashadi. Redding ta'lim kengashi raisi o'rinbosari Edi Moran shaharning birinchi latino meri bo'lish niyatida nomzodini qo'ygan. Uning nazarida shaharda mamlakatga ta'sir ko'rsata oladigan siyosiy jo'shqinlik bor.
Kelasi yilgi saylov kampaniyasida lotin amerikaliklar katta rol o'ynaydi, katta ahamiyat kasb etadi.
2020 yilda ovoz berish yoshiga yetadigan ispanzobonlar soni sezilarli ko'p. Ulardan biri 18 yoshli talaba Tatiana Libro. Jamoamiz ishlarida faolroq qatnashayotganlarni ko'ryapman. Bu esa odamlarni mahallamiz, mamlakatni yaxshilash uchun ovoz berishga undamoqda. Angel Figara 2002 yilda shahar kengashiga saylangan ilk Puerto Rikolikdir. Ijtimoiy tadbirkor ushbu parad va festivalni tashkillashtirgan. Redding prezident saylovlari natijalariga doim ta'sir qilib kelgan deydi u.
2020 yilgi saylovlar nafrat va toqatsizlik avj olayotgani bilan ham muhim. Jamoa sifatida har ikki siyosiy partiyaga qarashlarimizni bildirish vaqti keldi.
Ba'zi ispanzabonlar xalq orasida bo'linishga prezident Donald Trampning chiqishlari sabab bo'layotganini aytsa-da, 2016 yilda Amerika bo'ylab latinolarning 30% ga yaqini unga ovoz bergan. Reddingda ham uning latino tarafdorlari bor. Uni qo'llab-quvvatlaymiz. Lotin amerikaliklar uchun imkoniyatlar ko'payotganini ko'ryapman. Jamoalarimizga katta e'tibor qaratyapti.
Qo'shilaman. Donald Trampga ovoz berganmiz, ishini yaxshi bajaryapti. Yana 4 yilga qoladimi, yo'qmi, bilmadim, lekin saylansa xursand bo'lamiz.
2016 yilda Tramp Pensilvaniyada 1% dan kam farq bilan g'olib bo'lgan edi. Demokratlar Lotin amerikalik saylovchilar 2020 yilda ularning nomzodini katta farq bilan qo'llab-quvvatlashiga ishonadi. Pensilvaniyadagi g'alaba ular nazarida Trampning ikkinchi muddatga saylanmasligiga hissa qo'shadi. Steve Herman, Farog'a Teshbekova, Amerika ovozi uchun.
Zamonaviy o'yingoh va istirohat bog'larida imkoniyati cheklangan qatlam uchun maxsus joylar ajratilgan. Tafsilotlar bilan men Dilshod Asadullayev. 2008 yilda Ukrainadan Kaliforniyaga ko'chib kelgan immigrant Alenka Villarreal imkoniyati cheklangan qizi Evaning o'yin maydonchasida qiynalayotganini payqadi. Amerika qonunlariga ko'ra, o'yin maydonlari imkoniyati cheklangan bolalar uchun zarur sharoitga ega bo'lishi lozim. Biroq xiyobonlarda qonunlarga uyg'unlik minimal darajada.
Nogironlik aravachasi bilan maydonchada harakatlanish qiyin,
deydi Villarreal. G'ildiraklar tiqilib qolaveradi, tepalikka birovning yordamisiz ko'tarilib bo'lmaydi.
Imkoniyati cheklangan bolalar bir burchakda o'tirib boshqalarni tomosha qiladi.
Ana shunday o'ylar bilan Villarreal shahar ma'muriyatiga murojaat qildi. Maydoncha uchun yer ajratilishiga erishdi. O'z jamoasi bilan zarur bo'lgan 4 million dollarni jamg'arishni uddaladi. 2015 yilda u hech kimni o'ksitmaydigan maydonchani ishga tushirdi. Maydonchada asosan yog'och materiallar ishlatilgan. Buning sababi bor.
Ko'zi ojiz va autizm qayd etilgan bolalar uchun yog'och materialni his etish juda muhim.
Maydonchada bolalar mustaqil yoki ota-onalari bilan ham bemalol sig'ishi mumkin bo'lgan uycha ham qurilgan. Shuningdek, ko'zi ojiz va ruhiy kasalligi bor bolalar uchun ham maxsus joylar tashkil qilingan. Bu yerda har 30 sekundda shovqin o'zgaradi. Bolalar goh ko'lmakda, goh qorda, ba'zan xazon yoki muz ustida yurganday bo'ladi. Qizi Evadan ilhomlanib, Villarreal mana bu sirpanish moslamasini yaratgan.
Aravaga mixlangan bolalar ham bu yerda xavfsiz sirpanishi mumkin.
Xiyobonni qurishga 5 yil sarflandi. Ota-onalar, psixolog, arxitektor va dizaynerlar bilan uzoq munozaralar bo'ldi. 4 yil avval xiyobon ochilishi bilan odamlar e'tiboriga tushdi. Oyiga 25 ming odamni qabul qila boshladi. Nidmala Gevatining ko'zi ojiz. U Kaliforniyaga Nepaldan kelgan. Shunday xiyobonni o'z vatanida yaratmoqchi.
xiyobonda sezish, his qilish mumkin bo'lgan ko'p narsalar bor. Uydan tashqarida, tabiat og'ushida bo'lish, do'st orttirish uchun yaxshi imkoniyat mavjud.
Deydi Gevati. Ezgu ishi natijasidan kuch olgan Villarreal 2016-yilda jamg'arma fondini tuzdi. Yig'ilgan mablag' xuddi shunday loyihaning boshqa hududlarida qurilishiga sarflanadigan bo'ldi.
Joriy yilda Shvetsariyaning Davos shahrida o'tadigan jahon iqtisodiy forumiga taklif etildik. Xiyobonimiz namuna bo'ladigan bo'ldi.
Ilk loyiha samarasidan xulosa qilgan mahalliy ma'muriyat shtatda yana 5 ta shunday maxsus xiyobon qurishni boshlab yuborgan. Kristina Shevchenko, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 C-to'lqini 370-kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340-kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. I'm going under in the summer feel there's no one to save me. This all and nothing really got away driving me crazy. I need somebody to hear. Somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda I'm going under in this time, I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving, gonna be sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. And I tend to close my eyes when it hurts. Sometimes I fall to your arms, I'll be safe in your soul till I come back around. For now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love, but now the day bleeds into nightfall. Get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you loved.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.